Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. 5. numurs – Mais. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Adrians Čaikovskis, Svešie māli, lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 13 stundas, 25 minūtes. Tie devās svešumā un tas mainīja viņus uz visiem laikiem. Uz tālās planētas, ko dēvē par cepli, atrodas citplanētiešu civilizācijas atstātas drupas. Tas ir nozīmīgākais atklājums kosmosa izpētes vēsturē. Tomēr kas ir bijuši šo celtņu būvnieki un kur viņi palikuši? Profesors Artons Dadevs vienmēr ir sapņojis par iespēju pētīt dzīvību uz citām planētām. Un tad viņa vēlēšanās piepildās visļaunākajā veidā – politiskā aktīvisma dēļ. Profesors no Zemes tiek izsūtīts uz cepļa darba nometni. Uz cepļa izveidojusies Rīga, haotiska ekosistēma, ko ar Zemi nevar nesalīdzināt. Atis Klimovičs, kara reportieris ceļā, lasa Jurģis Vancāns, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 17 stundas, 4 minūtes. PSRS bija sabrukusi, un daudziem par to bija prieks. Taču ne visur. 1992. gadā brauc uz vietām, kur bija etniskas sadursmes un kari. Šķita nav lielākas nelaimes, kā būt par bēgli, kādus satiku Ingušijā, Gruzijā, Osetijā, Armēnijā, Azerbaidžānā. Maskava tolaik šķita brīva un atvērta pasaulē. Sekoja karš Čečenijā, ko pasaule vienaldzīgi sagramoja. Tas taču norisinājās Krievijas iekšienē. 2008. gadā pieredzēju uzbrukumu Gruzijai. Skatījos uz Krievu aviācijas nogalinātajiem daudzstāvnam iedzīvotājiem Gorī. Tagad 2022. gadā ar sagrautām pilsētām, karavīru un civili iedzīvotāju līķiem, tūkstošiem ievainoto un miljoniem bēgļu, tas kļuvis arī par mūsu karu, kurā esam biedējoši netāla Ukrainas aizmugure. Dace Rukšāne Džiki, lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 9 stundas, 48 minūtes. Jaunā romāna centrā vairs nav Emīlija, kas bija uzdrošinājusies iemīlēt Krievu, bet gan viņas meita Meldra, kura ar 4-gadīgo meitu ir ieradusies Rīgā, lai sāktu jaunu dzīvi. Abus tekstus sasaista otrs jau pirmajā romānā spilgtiezīmētais faktors – smaržas ar noslēpumainu parfīmu aromātu un tā liktenīgo lomu. Sāra Pīrsa, sanatorija, Lasānita muitiniece, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 14 stundas, 55 minūtes. Pirmā grāmata sērijā izmeklē detektīve Elīne Vorner. Jums negribēsies doties prom no šajienas, līdz tādas iespējas vairs nebūs. Viesnīca La Somet, kas ir pa pusē paslēpusies mežā, draudīgu kalnu virsotņu ielankumā, kopš seniem laikiem ir baisu nostāstu apvīta. Saņēmusi ielūgumu uz sen neredzētā brāļa Īzaka un viņa draudzenes Lauras sadarināšanās svinībām, La Somet, Elīna nolem to pieņemt. Vairākus mēnešus viņa ir nīkusi bezdarbībā, spiest uz laiku atteikties no detektīvas darba. Ieradusies augstkalnē, sniega vētras priekšvakarā, viņa instinktīvi jūt, ka lepnajā viesnīcā viss nav tik nevainojami, kā izskatās no pirmā acu uzmetiena. Un nākamajā rītā, kad izrādās, ka Laura ir piepeši pazudusi, Elinai nākas vadīties pēc savas sāsinātās nojautas, lai mēģinātu viņu atrast. Silvija Brice, piktais sentiments, lasa Anita muitiniece. 2025. gada ieraksts, 1 CD, 3 stundas, 50 minūtes. Grāmatā apkopotas vienas no izcilākajām latviešu literatūras tulkotājām Silvijas Brices, pārdomas, vērojumi, mirklīgi zipšņi, kas sakrājušies no jauna un kam vielu devis arī kara Ukrainā konteksts un citi pēdējo gadu notikumi. Tabea Baha Zīda Villas mantinieki, lasa Anita muitiniece, 2025. gada ieraksts, 1 CD, 12:28. Zīda villā valda laimīga noskaņa. Andžela un Vittorio plāno aprecēties, un Natālijas mazulis ir Zīda villas saustariņš. Tomēr pēkšņi debesis apmācas, no ASV atgriežas Vittorio dēls un izsaka rūgtus pārmetumus. Nebija pareizi, ka Andžela toreiz neļāva tēvam viņu oficiāli atzīt par meitu. Tagad viņa sievas radinieki piesaka savas tiesības uz Zīda villu, un Andžela ar ģimeni var zaudēt gan Zīda austuvi, gan mājas. Aizraujošs romāns par lielo mīlestību, ģimenes vēsturi un izlīkšanu ar pagātni.
Audio grāmatas krievu valodā. Peter Mail. Provence od A do Z. Čitāt Kristina Kokina. Zapis 2025 года. Один компакт диск. 8:22. Разве можно рассказать о Провансе в одной книжке? Горы и виноградники, трюфели и дыни, традиции и легенды, святые и бесты. С чего начать? Чем пренебречь? Серьезный автор наверняка сосредоточился бы на чем-то одном и сочинил бы солидный опус. Питеру Мейлу это не относится. Любые сведения вызывают доверие лишь тогда, когда они получены путем личного опыта. Так считает автор. Но не только поиск темы гонит его в винные погреба, на оливковые фермы и фестивали лягушек. Попутно я получаю удовольствие, не спорю, признается Мейл. Эльчин Сафарлы. Я хочу домой. Читает Кристина Кокина. Запись 2025 года. Один компакт-диск. 4:13. На древней улице Стамбула есть необычная лестница по имени Ка-Мондо, построенная в форме двух восьмерок. Ее волшебство в том, что на ней можно упасть, но скатиться до конца нет. А еще, как бы ни плутал в ступенях лестницы, Ка-Мондо выведет к равной светлой улице. Тебе не раз будет казаться, что ты запутался, что если упадешь, то окажешься в темной яме. Не бойся, продолжай идти. Вместе с автором вы словно путешествуете по небольшим узким уличкам восточных городов. Смотрите на фисташковые деревья, давите гранатовые зерна и встречаете с новыми людьми. Вы сможете послушать их пронзительные истории из жизни и мудрые философские размышления.
Грамотас Брайла ракста. Дзинтарс Тилакс. Кайес Лигста. Четри сейми. Piedzīvojuma romāns Kaijas Ligsta adresēts pieaugušajiem lasītājiem un stāsta par latviešiem, kas spēles vai antropoloģiski eksperimenti ietvaros nokļuvuši uz Vientuļas salas Baltijas jūrā, lai ar vairākām citām grupām sacenstos par iespēju tikt pie prāvas naudas summas. Viņi ir 5, viens kungs un 4 dažāda vecuma un rakstura dāmas. Katra pagātne ir kāds notikums, kas rosinājis pamest mājas, un mēģināt gadu izdzīvot ekstremālos apstākļos, turklāt tik vienam no viņiem piesolītā summa šķiet svarīga. Grāmatas palielinātā drukā. Anda Kaļinka, Beduīna Līgava. Vēlā vakarā visai neparastā vietā, slimnīcas morgā, kur Bogdans strādā, viņš sastop jaunu sievieti. Mara turp devusies apmeklēt savu vecmāmiņu, dzīves prieka pārpilnu sievieti, kas bijusi viņas bērnības vienīgais siltuma avots, bet nu ir uz nāves sliekšņa. Vai divi nemīlēti bērni un sevī nomaldījušies jaunieši spēs viens otru sameklēt un sasildīt dzīves tuksnesī? Kristīne Lubāniņa. Karma atlikumu neizdod. Kāds pensionārs rīta agrumā izved pastaigāties suni, tas viņu vedi no stiltu pār upīti, un tur vīrs ierauga. Jā, ko viņš ierauga? Kaut ko, kas liek asinīm dzīslās sastingt un izjauc mazpilsētas, kura kriminogēnās situācijas ziņa atzīta par drošāko vietu valstī, mierīgās dzīves plūdumu? Vai tiešām drošāko? Un kas ir grāmatas nosaukumā minētā karma? Par to jādomā galvenajiem varoņiem Jēkabam un Kārlim. Jaunības neapdomība un vieglprātība nes sev līdzi mokošas reizēm pat traģiskas sekas. Tās pilnībā ir jāizdzīvo katram pašam par visu naudu, jo karma atlikumu neizdod. Maija Krekle, lai nu kurš tas būtu? Elitai pienākusi pensija, dienā pēkšņi ir ļoti daudz brīvu stundu, un sirdī urdās klusa cerība, ka vienīgajam mazdēlam varētu rasties arī māsiņa vai brālītis, kuru lutināt. Tā vietā dēls paziņo, ka aiziet no ģimenes. Elita nav gatava zaudēt savu mīļo vedekliņu. Ja reiz jaunie nesaprot, kas viņiem nāk par labu, viņa tos pati savedīs atkal kopā. Silts un sirsnīgs romāns par mīlestību, kas nekad nebeidzas, tikai mainās. Grāmatas parastajā drukā. Mazie stāsti. Grāmatā ir trīs stāsti vieglajā valodā, otrajā līmenī. Stāsti ir par nepadošanos, bailēm draudzību. Tekstus sacerēja un ilustrācijas veidoja mākslīgais intelekts vārdā Gvido. Anders Hansens, ekrāna smadzenes. Cilvēkam nepiemīt ekrāna smadzenes, saka autors, un evolūcijas perspektīvā parāda, kādas tomēr piemīt. Zinot, kādai pasaulē ir radītas un kā strādā cilvēka smadzenes, var labāk saprast, kāpēc esam tādi, kādi esam, un kas ir nepieciešams, lai justos labi. Kāpēc ilgstošs stress ir kaitīgs? Kas ir digitālā atkarība? Kā sociālo tīklu lietošana maina attiecības ar reālo pasauli? Vai mobilā telefona klātbūtne veicina spēju koncentrēties un gulēt? Šie un vēl daudzi citi jautājumi ir neizbēgami, jo pašlaik cilvēks piedzīvo straujākās uzvedības izmaiņas vēsturē. Grāmatā iekļauti vērtīgi padomi digitālajam laikmetam. Andra Rušmane Vēja – Spītnieki – sirsnīgs romāns par atgriešanos. Negaidītas notikuma sakritības dēļ 20 gadniece Sofijas dzīve apmet Salto Mortāli, un viņa patveras vienīgajā vietā, kur jebkad jutusies kā mājās, vectēva laukusētā, no kuras nebeidzamajiem darbiem aizbēgusi vēl pirms pilngadības. Vai mainījusies māja, vectēvs, Sofija pati, vai arī sirdī viļņojošais siltums saistāms ar jauno kaimiņu? Romāns ir īsts labsajūtas lādiņš, kas atgādina par patiesi svarīgo dzimtas māju un sakņu nezūdamību, prasmi pieaugt un drosmi uzticēties. Andris Zeibots, Kundziņa salas teikas. Jaunās grāmatu sērijas Mūsdienu latviešu teikas un pasakas pirmā grāmata dodas pie lasītāju, sevī nesot sen apjaustu atskārtu, ka jebkura laika modernā cilvēka un pasaules attiecības ar to neizbēgamajām, pa laikam nepieciešamajām, tomēr nerat arī grūti izturamajām sazobēm, iespējams visprecīzāk savu būtību atklāt metaforiskās vīzijās, mīta struktūrā un pasakai raksturīgā nosacītībā. Aneta Jasmane – e-pasta romāns. Citi cilvēki mūsu kļūdas reizēm piedod, citreiz par tām soda, bet datori rīkojas sliktāk, tie misēkļus saglabā un atkārto. Tā gadījās arī uzņēmuma Querency jaunākajam projektu vadītājam Robertam Melnsilam. Vairāk kārt. Kolēģa Līva Jaunbirze viņu nosūdzēja cilvēku resursu nodaļai, atvainošanās puķu pušķis sakalt uz Līvas galda. Bet Roberts kādu dienu attapās kā uzņēmuma galvenais gejs, un tās vēl ne tū nav visas sekas, ko radīja pavisam nevainīga datora kļūme. Anna Jansone, mana maziņā. Trešā grāmata, izmeklētāja Kristofera Barka komandai, tiek uzticēts atrast, kas ir izteicis nāves draudus sociālās apdrošināšanas aģentūras darbiniecei Evai. Viņas darbs nav no vieglajiem, jo dienu dienā jāpieņem lēmums, kam piešķirt un kam atņemt sociālos pabalstus. Valdības nostāja ir skaidra, visiem nepietiek, tāpēc Ēva ir spiest iet pret savu sirdsapziņu un dažkārt atteikt tiem, kuriem valsts palīdzība ir nepieciešama. Lai arī sākotnēji šķiet, ka draudus visticamāk izteicis kāds, kurš pabalstu nav saņēmis, tomēr atklājoties, baisiem pagātnes notikumiem, izmeklētājam Kristoferam Barkam nākas apšaubīt šo teoriju, vai viņa kļūda maksās dzīvību. Arno Junze – Atgaisma. Rakstnieks Arno Junze ir 5 bērnu grāmatu, 6 romānu un 2 stāstu krājuma autors. Jaunākajā stāstu krājumā Atgaisma autors sapludina realitātes, ļaujot šķietami parastu cilvēku ikdienā nemanām ieslīdēt citām laiktalpām mītiem un leģendām un izaicinot lasītāju erudīciju. Arno Cauziņš – Meklēju sevi. Ir 20. Gadsimta 70. Gadi, kad pie darba bērnu laikrakstā Jaunā audze tiek iesācējis žurnālists Toms. Pamazām apgūst savdabīgo darba vidi un iepazīst kolēģus. Visai drīz viņš tiek izvirzīts stažēšanās braucienam uz Maskavu un no turienes uz Karbadu Balkāriju. Nopietnas darbs komandējumā nesanāk, toties ievies romantiskas attiecības, kuras Tomam sarežģīs dzīvi pēc atgriešanās. Baiba Gercāne, Marika Bērtule, iesakņoties Klintīs. Māsu jūtas vienai pret otru mēdz būt sarežģītas, kur nu vēl tad, ja starp abām nostājas pāridarījums, kaut vai iedomāts. Abas ar vienu turējušās kopā, vismaz līdz brīdim, kad Grēta sāk vainot Alisi savas laulības izjukšanā un meklē aizmiršanos alkoholā. Alisa zaudē darbu, banka draud atņemt māju, kas ir vienīgais patvērums gan abām māsām, gan Alisas mazajiem bērniem. Nav nevienas palīdzīgas rokas, tādēļ Alisa izšķiras par drosmīgu soli meklē darbu Norvēģijā. Svešā zeme šķiet draudzīga, taču vai tiešām tāda ir? Dace Judina – Speķa pīrādziņš bez mīklas, melnu melna ironija. Irmai Hermionai Baltacei ir neparastas acis, gudra galva un prasmīgas rokas. Tomēr visas šīs priekšrocības nobāl, viņas garā un nesevišķi veikla auguma priekšā. Kā saka pati Irma Hermione, 99 labsirdības kilogrami, jo esmu liela un laba, un vēl viņai piemīt neapskaužama īpašība izvēlēties nepareizos vīriešus un iekulties nepatikšanās. Diana Chamberlain – Sapņu meita. 1970. Gadā uzzinājusi par vīra nāvi Vietnamas karā, grūtniece Karolaina Sērse, jeb Kārlija, pārceļas pie māsas Patijas un svaiņa Hantera uz viņu pludmales māju Nakshedā, Ziemeļ Karolīnas štatā. Neilgi pēc pārvākšanās Kārlija atklāja, ka viņas nedzimušajam bērnam ir letāls sirds defekts un kārsti nespēja palīdzēt. Taču Hunters ar noslēpumainu pagātni apgalvo, ka mazuli var glābt. Viņš atklāja, ka ir ceļotājs laikā, ieradies no nākotnes un piedāvā risinājumu. Kārlija var doties uz 2001. Gadu, kur bērnam būs iespējams veikt sirds operāciju. Dina Zoldner – Laika čūskas pavēlniece – Kauss. Triloģijas 3. Daļa. Dorotei attopas pasakaini skaista dārza ieskautā pilsētā. Izcila arhitektūra, daudzkrāsaini gaismekļi, helikopteriem līdzīgi lidaparāti. Kur Kauss viņu ir atnesis, varbūt tā nemaz nav pagātne, varbūt Kauss var aizsniegt arī nākotni. Brīnumainā noskaņa Doroteju sākumā apbur, taču notiek kāds incidents – un acumirklī viss pārvēršas, atsadzot tumšas un bīstamas aizkulises. Meitene pārņem bailes un briesmu priekšnojauta. Džona Fābera, Džūlija Kinga. Kā runāt, ja bērni neklausās? Žēlošanās, kautiņi, niķi, spītēšanās un citi bērnības izaicinājumi. No mazuļa vecuma līdz agrīnajiem pusaudža gadiem. Mega bestsellers. Kā runāt ar bērniem, lai bērni klausītos, un kā klausīties, lai bērni runātu. Vairāk nekā 40 gadus ir bijis neaizstājams palīgs bērnu audzināšanā, mācot praktisku pieeju komunikācijai. Jaunās grāmatas autoris aicina izmantot uzticamās How to talk, kā runāt, stratēģijas brīžos, kad bērnu audzināšanā jāsaskars ar sarežģītiem izaicinājumiem, dusmu lēkmes un čingstēšana, brāļu un māsu savstarpējās ķildes, viedierīču lietošana un mājasdarbu pildīšana, sarunas par sarežģītām tēmām. Grāmatas pirmajā daļā ilustrēts pārskats par galvenajiem komunikācijas paņēmieniem un praktiski uzdevumi savu prasmju trenēšanai. Grāmatas otrajā daļā grūtāko izaicinājumu apskats, pieredzes stāsti un konkrēti ieteikumi izplatītāko konfliktu risinājumam. Ēriks Kūlis – lietpratēji vientuļo salu jomā. Bieži ir dzirdēts apgalvojums, ka cilvēks ir vientuļa sala, un laikam tikpat bieži pilnīgi pretējs apgalvojums – cilvēks nav vientuļa sala. Cik lielā mērā šie izteikumi ir vai nav patiesi, šīs dilemmas noskaidrošanā ir iededzies populārais Liepājas rakstnieks Ēriks Kūlis un viņa jaunākais īsprozas krājums – lietpratēji vientuļo salu jomā. Tam ir neapšaubāms apliecinājums. Rakstnieks licis lietā visu savu talantu arsenālu, taču visspēcīgāk viņa stāstos pirmām kārtām izpaužas ironija. Īstenības notikumi tālākā pagātnē un šodienā uztveram it kā plašs ūdens klais, kurā rakstnieks liek kulties, speldēt, laivot saviem personāžiem, lai tie katrs varētu sasniegt savu salu. Ešlija Elstone, pirmie meli. Ja jūsu ceļā gadītos Īvija Porter, iespējams jūs sajustu vieglu skaudības dūrienu. Reiz viņa benzīna tankā nejauši satika fantastisku vīrieti. Viņa uzreiz viens otrā iemīlējās, un jau pavisam drīz Īvija pārcēlās dzīvot pie viņa skaistā saurupnamā. Tad šajā stāstā ir viens būtisks, bet satikšanās benzīna tankā nebūtu nebija nejauši, un viņu nemaz nesauc Īvija Porter. Ja jūs gribat zināt patiesību, tad jāsaka, lai nu ko, bet vienu Īvija dara izcili, viņa prot melot, un tas ir viņas darbs. Frīda Makfaden, kolēģi. Tu viņu satiec katru dienu, bet cik labi tu viņu pazīsti. Dona ir dīvaina, vismaz tā domā kolēģi uzņēmumā, kur viņa strādā par grāmatvedi. Dona neprot komunicēt, viņa sastāda ledusskapja tīrīšanas grafiku un vienmēr apsēžas pie sava rakstām galda precīzi pulksten 8:45. Tieši tāpēc, ka Dona no rīta neierodas darbā, visu iemīļotā kolēģa Natālija ir izbrīnīta. Un tad atskan telefona zvans, kas maina visu, un Natālija tiek ierauta bīstamā spēlē. Izrādās, Dona nav tikai savāda vientuļniece. Kāds viņu no sirds ienīst? Vai pietiekami, lai nogalinātu? Ido Kedars, Ido autisma zemē, ceļš uz brīvību, izkļūstot no autiskās klusēšanas cietuma. Vai autisms ir tikai garš uzvedības izpausmes saraksts, vai arī kaut kas vairāk? Šis ir unikāls ieskats nerunājoša cilvēka pasaulē, kur par cietumu kļuvis ne tikai ķermenis, bet arī sabiedrības uzskati, izglītības iestādes, speciālistu un speciālistu pieņēmumi. Ido grāmata ir cerību un spēka avots visiem, kuri cīnās par to, lai tiktu saprasti un uzklausīti, un lai paši varētu klausīties. Gribētos, lai tā kļūst par rokas grāmatu vecākiem, pedagogiem un profesionāļiem, un iedvesmo noticēt, ka ar zināšanām mīlestību, pacietību un atvērtu prātu var palīdzēt atvērt durvis uz pasauli, kurā ik viena balss tiek sadzirdēta un ik dzīves stāsts saprasts. Līga Bērziņa, Latvijas autisma apvienības vadītāja. Juvals Noas Harari, Neapturamie mēs, kā ienaidnieki kļuva par draugiem, trešā daļa. Izzinošas grāmatas kultūra vēsturē, Neapturamie mēs, trešā daļa. Vai baidāties būt atšķirīgi no cilvēkiem? Vai ir iespējams draudzēties ar cilvēkiem, kas ir pavisam citādi nekā mēs? Un kāpēc cilvēces vēsturē ir bijis tik daudz kāru? Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, uzzinātu, kas notiek, kad cilvēku kultūras saskaras un piedzīvo sadursmes. Grāmata aizceļo pagātnē. Jūs gaida ceļojums uz sen aizmirstām pilsētām, kuru iedzīvotāji skaitīja lūkšanas pie klintīm, devās kaujā jāšus uz ziloņiem un brokastīs ēda pūdētas zīves no senās Kartāgas tirgus laukuma līdz dižām mongoļu hana galmam. It visur rodams liecības, kā sīvākie ienaidnieki ir kļuvuši par gādīgiem kaimiņiem, kā nauda ir mainījusi pasauli, un ko dažādi ļaudis ir domājuši par dieviem, rēgiem un dēmoniem. Ketija Kelly, ģimenes ceļ. Frejai Abalone ir itin viss, ko cilvēks varētu vēlēties. Mīlošs vīrs, trīs burvīgi bērni, galvu reibinoša pavāris karjera un jauna māja. Jebkurš gribētu dzīvot šādu dzīvi, tikai ne viņa, jo viss nemaz nav tik ideāli, kā izskatās. Patiesībā Frejai kļūst arvien grūtāk izlavierēt cauri ikdienai, turpināt smaidīt un izlikties, ka viss ir kārtībā. Vai tiešām viņa drīkst pasaulē atzīt, ka baidās, pieļauj kļūdas un reizēm nepavisam nezina, kā tikt ar visu galā. Kristīna Liepiņa, Kristaps Liepiņš, Andīnisms, pirmatnības vilinājums. Stāstos attēloti mūsu pirmie soļi augstkalna ekspedīcijās, kurās guvām jaunu pieredzi, mācības un atklāsmes par īpašu kalnos kāpšanas veidu andīnismu. Vēl spilgtāka gūtā pieredze iezīmējas tāpēc, ka gandrīz visu centāmies darīt pašu spēkiem, uz vairumu virsotņu kāpjot divatā, tā sauktajā alpu stilā. Mūsu stāstos izsakojams attīstības ceļš, gan kāpjot augstkalnu virsotnēs tuvu 7 kilometru augstumam, gan dodoties nezināmajā tehniski sarežģītos un bīstamos kāpienos. Šī ir mūsu otrā kalnu pieredzes grāmata. Melisa Dakosta, Visa debesu zilgme. Sludinājuma portālā parādās ziņa. 26 gadus vecs vīrietis, kuram agrīnas neārstējamas Alzheimera slimības dēļ, lemts dzīvot augstākais 24 mēnešus, vēlas doties savā pēdējā ceļojumā. Viņš meklē kompaņonu, kurš dalītos ar viņu šajā piedzīvojumā. Pēc trim dienām Emils pie Kempera satiekas ar jaunu sievieti, kuras vienīgā pagāža ir liela melna cepure un mugursoma. Tā aizsākas pārsteidzoši skaists ceļojums. Katrā tā līkumā satiekoties ar citiem un izzinot sevi, dzimst prieks, bailes, draudzība un mīlestība, kas pamazām izlaužas cauri Emīla bruņām. Nita Prouza – noslēpumainais viesis. Sērijas Istabene Mollija otrā grāmata. Mollija nav tāda kā citi. Ar savām tīrīšanas dotībām un piedienīgas uzvedības normu pārzināšanu viņa ir pakāpusies pa karjeras kāpnēm un kļūs par piedzvaigžņu vietnīcas Regency Grand galveno istabeni. Tomēr brīdī, kad Mollijas dzīve sasniedz perfekcijas virsotni, viņas pasaule tiek apbriesta kājām gaisā, jo viesnīcā pēkšņi mirst slavens krimināla romāna autors J.D. Grimtorps. Kad detektīva Stārka Mollijas sanā nelabvēle izmeklē šo negaidīto nāvi, kļūst skaidrs, ka tā ir slepkavība. Pa pilnam aizdomās turamo, turklāt visi grib zināt, kurš nogalināja Grimtorpu. Slavenības nāve apdraud viesnīcas nevainojamo reputāciju, un Mollija saprot, ka viņa iespējams ir vienīgā, kura var atšifrēt vainīgo, tāpēc ir jārīkojas steikšus. Pjērs Jaravāns – paliek tikai ciedri. Samīrs uzauga Vācijā, taču viņa sirds vienmēr piederējusi Libānai, skaistajai noslēpumainajai dzimtenei, par kuru bērnībā tik daudz stāstīja tēvs. Taču pirms 20 gadiem tēvs no viņa dzīves negaidīti pazūd, gluži kā kāds paša noslēpumaino leģendu varonis, atstājot daudz neatbildētu jautājumu. Samīrs beidzot ir gatavs noskaidrot patiesību un dziedēt traumas, tāpēc dodas ceļojumā, kas savienos tagadni un pagātni, un izvedīs viņu cauri sarežģītai un sašķeltai valstī. Vienīgās norādes ir veca fotogrāfija Somas kabatā un tēva stāsti, kur izrādīsies daudz patiesāki un bīstamāki, nekā viņš jebkad uzdrīkstējās domāt. Rasa Bugavičuta pēc, Sandis pēc, Puksītis, otrā grāmata. Puksītis skapī sēž mīkstā tēta džemperu tronī un ar ķepiņām ik pa brīdim novelk gar mammas gaisīgo kleitu aizkariem. Rozā lillā zaļš dzeltens, te ir visas pasaules krāsas un absolūta drošība, te var padomāt par to, kāpēc šodien skoliņā nekas nevedās kā cerēts, par to, ko nozīmē bolīties un būt vabolim boliņam, par to, kā dažreiz negribas klausīt vecākus un skolotāju Loretu, un kā ar piedošanu, jā, arī par to Ežulim un viņa draugiem jāpadomā. Romans Rozina, Simts akluma gadi. Simts akluma gadi ir monumentāls romāns, kas daudzas reālas vēstures notikumus iejauš knapu dzimtas sāgā. Tā darbība norisinās Slovēnijas ogļu rūpniecības apgabalos, no raktuvju rašanās laika līdz pat to slēgšanai. Galvenais varonis aklais Matija piedzims 1900. Gada maijā, tieši brīdī, kad raktuvju darbības dēļ kalns iegrūst. Sāk grimt ģimenes māja un gaisā virmo apokaliptiska posta nojausmas. Sižeta līkločos atklājas daudzveidīgu tēlu kopums, Matijas senči, brāļi un māsas, viņu pēcteči, kur likteņos vērojamas daudzas slovēņu un austrum Eiropas vēsturē raksturīgas iezīmes. Roza Ena Kenija, vecumdrošs. Vai zinājāt, ka pavisam vienkāršas pārmaiņas paradumos var mūsu mūžu un veselību ievērojami paildzināt? Grāmatā ir apkopota profesoras Rozas Enas Kenijas 35 gadu pieredze geriatrijā, to starp atziņas no pētījumiem par dažādiem novecošanas aspektiem. Autore detalizēti izskaidro novecošanas bioloģiskos cēloņus un pierāda, ka mēs patiesi spējam kontrolēt 80% novecošanas faktoru, lai ne tikai dzīvot ilgāk, bet pat dziļā vecumā būtu veseli un justos spēka, enerģijas un prieka pilni. Rīda Šellija, plūsti kā upe. Kā lai turpina dzīvot, nezinot, vai pieņemtais lēmums ir bijis pareizs? Kad Viktorija piegādā ģimenes augļu dārzā nobriedušos persikus tuvīnās pilsētiņas iedzīvotājiem, viņa vēl nenojauš, cik liktenīga kļūs vējainā rudens diena. Pēc mātes nāves 17 gadnieces ikdiena aizritējusi vienos un tajos pašos darbos, mirklis, kad viņas skatiens putekļainajā ciematā sastopas ar iepriekš neredzēta svešinieka tumšajām acīm, kļūst par sākumu Viktorijas dzīves skaistākajiem un traģiskākajiem notikumiem. Iepazinušai atdevīgu mīlestību, zaudējumu un sirdsāpes, Viktorijai nāksies bēgt no visa ierastā, lai nosargātu sev visdārgāko un atklātu pašas iekšējo spēku. Rūta Šepetis, tu un tavs stāsts. Tu un tavs stāsts ir neatsverams palīgs topošajiem rakstniekiem, jo mudina ielūkoties sevi un izpētīt savas atmiņas, lai atrastu autentiskas balsis un saistošas detaļas, kas tajās mīt un tā vien gaida, kad tiks izliktas uz papīra. Starp padomiem Ers Šepetis meistarīgi ievīs smieklīgus un sirsnīgus atgadījumus no savas dzīves, lai ilustrētu dažādus rakstniecības aspektus, kā arī iedvesmo lasītāju rīkoties, papildinot katru nodaļu ar idejām ierosmē un radošiem uzdevumiem. Simona Arnsted, vēl tikai mazliet. Vienā dienā Stella zaudē visu, savu līgavaini, savu dzīvesvietu un darbu. Pēc izmisuma pilnas nakts, ko viņa pavada, stalkodama savu bijušo soctīklos un histēriski raudādama, Stella nolem pamest Stokholmu. Galu galā viņa dodas uz lauku ciematu Zviedrijas dienvidos. Šī vieta ir pilna ar atmiņām, nemaz nerunājot par kazu palaidnieci, īgniem pusaudžiem un arī kādu pašpietiekumu ekofermeri, kurš izrādās prot lieliski skūpstīties. Un jau pavisam drīz smalkā lielpilsētas meitene tiek ievilkta mazās kopienas un tās iedzīvotāja drāmās. Sūzana Kolinca, izlozes rītausma. Ir uzausis 50. Bada spēļu izlozes rīts, un Panemas apgabalos ik sirds sažņaudzes bailēs. Šis ir ceturkšņa spaidu gads, tas nozīmē, ka būs jāzaudē divreiz vairāk pārstāvju nekā citos gados. 12. Apgabalā Heimičs Ebernatīs cenšas daudz neprātot par savām izredzēm. Viņš vēlas tikai vienu, nodzīvot izlozes dienu un būt kopā ar mīļoto meiteni. Kad liktenīgā brīdī tiek nosaucts Heimiča vārds, visi sapņi sabrūk. Viņu šķir no ģimenes un mīļotās un aizved uz Kapitoliju kopā ar trim pārējiem 12. Apgabala pārstāvjiem. Mazu meiteni, kura viņam ir kā māsa, aizrautīgu spēlmani un augstprātīgāko meiču pilsētā. Sākoties spēlēm, Heimičs noprot, ka ir lemts neveiksmei, tomēr viņā mostas vēlme cīnīties, un panākt, lai šī cīņa atbalsotos tālu aiz asiņainās arēnas robežām. Tīna Hārneska, ļaudiska sejsniegā. Māridjai ir 85, un viņa tikko uzzinājusi, ka ilgi vairs nedzīvos. Ar spītīgu nolemtību ekscentriskā sieviete pieņem likteni un nevilcinoties ar sev vien raksturīgo apbrīnojamo sparu un izdomu, ķeras pie vissvarīgākā, kā noslēpt savas veselības problēmas no vīra bieras un kur atrast kādu, kas parūpēsies par dzīvesbiedru pēc viņas nāves. Kais un Mimi ir tikko sadarinājušies, un pēc vīrieša mātes noslēpmainās Lauras aiziešanas mūžībā pārcelšies uz nelielu ciematu Zviedrijas ziemeļos. Kad abi sāk šķetināt, kāpēc Laura dēlam novēlējusi gaužām savādu kāda izcila sām amatnieka darinājumu kolekciju, tur jaunajās mājās sāk raisīties pārsteidzošu notikumu virkne, kas mainīs katru iesaistītā dzīvi. Šis spožais romāns ar aušīgiem un negaidītiem sižeta pavērsieniem, spilgtiem varoņiem un valdzinoši lirisku gaisotni ir tikpat dziļš un plašs kā Zviedrijas ziemeļu debesis. Valērija Perēna, svētdienās aizmirstie. Justīna ir 21 gads, un pēc vecāku nāvis, par ko ģimenē netiek runāts, viņa kopā ar brālēnu dzīvo pie vecvecākiem. Justīna strādā pansionātā par aprūpētāju, labprāt sarunājas ar tā iemītniekiem un lasa viņiem priekšā. Īpaši viņa sadraudzējas ar kādu vecāku dāmu vārdā Helēna, kura laika gaitā uztic viņai savu dzīves stāstu. Tas mudina Justīni noskaidrot viņas pašas ģimenes noslēpumu, lai beidzot tiktu pāri vecāku zaudējuma sāpēm. Kādu dienu pansionāta mierīgo ikdienu izjauc noslēpumaini telefona zvani, kas dažiem rada satraukumu, bet citiem prieku. Zanda Rubena – digitālā bērnība. Digitalizācija ir būtiski mainījusi mūsdienu bērnu sociālos ieradumus un dienas kārtību, tāpēc pieaugušie spiesti pielāgoties jaunajai situācijai un mainīt arī audzināšanas un pedagoģijas metodes. Grāmata piedāvā plašu skatījumu uz digitālo laikmatu un tā ietekmi uz bērnību un sabiedrību kopumā, pievēršoties gan digitālo tehnoloģiju pozitīvajiem aspektiem, gan izaicinājumiem un potenciālajiem riskiem. Tā meklē atbildi uz jautājumiem, ko nozīmē būt bērnam digitālajā laikmatā, kā audzināt bērnus un sagatavot tos dzīvē pieaugušo pasaulē, kā iespējams dzīvot skaistu un jēgpilnu dzīvi. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas sistēma bibliotekāra Dinija Lūcija Bita. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktore Dinija Lūcija Bita.